Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm peyk vasitəsilə TürkSat-da və Hot4-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalına imkanı verilmədi. Azərbaycanda isə politoloq Zərdüşt Əlizadə bəyan edib ki, o da Bakıda erməni filmləri festivalı keçirəcək. Yeni qanun layihəsi hazırlanıb, qəbul olunsa, ev tikmək üçün icazə almaq xeyli asanlaşacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi silahlı dəstələri ifşa etdiyini bəyan edir, tutulanların qohumları isə ittihamları qəbul eləmirlər. Və günün sualı iki xalqın sıravi nümayəndələri arasında ünsiyyəti çoxaltmaqla Qarabağ probleminin həllini asanlaşdırmaq olarmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 30 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
İctimai Palata aprelin 22-sinə planlaşdırdığı aksiyanın yürüş miting olacağını bəyan edir. Aprelin 13-də İctimai Palatanın Koordinasiya Şurası növbəti aksiyanı müzakirə edib. Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, 22 aprel yürüş miting üçün Meriyadan Nərimanov Təbriz kinoteatrları və ya metronun Dərnəgül stansiyası istiqamətindəki marşrutlardan biri istəniləcək. Avropa Birliyi bərpa olunan enerji mənbələri və enerjidən səmərəli istifadə strategiyasını dəstəkləmək üçün Azərbaycana 3 milyon manatdan artıq məbləğdə pul köçürüb. Bu, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında razılaşdırılmış büdcəyə dəstək proqramı çərçivəsində 14 milyonluq razılaşmanın ikinci tranşıdır. Bunu Avropa Birliyinin Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia bildirib. Jennifer Lopez də daxil olmaqla dünyanın bir neçə tanınmış müğənnisi bu ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycanda keçiriləcək 17 yaşa dək qızlar arasında futbol üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimində iştirak etmək üçün Bakıya gələcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AFFA İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Mikail Nərimanoğlu məlumat verib. 17 yaşlı qızlar arasında Dünya Çempionatının açılış mərasimində Jennifer Lopez ilə yanaşı bir neçə başqa məşhur müğənninin də iştirakı nəzərdə tutulur. Jennifer Lopez-dən artıq ilkin razılıq alınıb, digərləri ilə bağlı məsələ təsdiqlənmədiyi üçün onların adlarını hələlik açıqlamırıq. Bunu Mikail Nərimanoğlu deyir. Jennifer Lopez-ə Bakı gəlməsi üçün hansı məbləğin təklif edilməsi məsələsinə gəlincə, Mikail Nərimanoğlu deyib ki, bu məsələlərlə bağlı AFFA-nın təşkilat komitəsi iş aparır. Ona görə bu barədə ətraflı məlumat sonra veriləcək. Sentyabrın 20 İkisində start götürəcək 17 yaşa dək qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı oktyabrın 13-də başa çatacaq. Çempionatı iştirak etmək üçün Bakıya 15 ölkənin yığma komandası gələcək. Ermənistanın Gümrü şəhərində Azərbaycan filmlərinin festivalı ictimai etirazlardan sonra ləğv olunub. Festival aprelin 12-sində açılmalı idi. Festivalı Ermənistanda yerləşən Sülh Yaratma Təşəbbüsləri Qafqaz Mərkəzi və Amerika-Britaniya səfirlikləri təşkil edirdi. Mərkəzin sədri Georgi Vanya yalnız festivalın ləv olunduğunu elan edəndən sonra festival keçirilən yeri tərk etməyə imkan verilib. Festivalda 2007-2008-ci illərdə Azərbaycanda çəkilmiş 4 qısa metrajlı film göstərilməli idi. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında danışacaq. Şimali Koreya bildirib ki, yeni Pekini orbitə çıxarda bilməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreya isə bildiriblər ki, bu Pekin havaya qalxandan dərhal sonra uçuşu başa çatıb. Raket 3 hissəyə bölünərək yerə düşüb. G8 ölkələri liderləri bu Pekin buraxılmasını BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin pozuntusu hesab edirdi. Amerika bildirmişdi ki, Şimali Koreya belə provokativ hərəkətlərlə özünü daha da təcrid edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov bugün Moskvada deyib. Beynəlxalq ictimaiyyətin o cümlədən Şimali Koreyaya dost olan Rusiya Çin kimi ölkələrin müraciətinə baxmayaraq Şimali Koreyanın raket buraxmasına biz əlbəttə ki təəssüf edirik. Türkiyə sərhədinə yaxın olan Xerbet Yoz kəndi yaxınlığında Suriya prezidenti Bəşər Əsədə loyal olan qüvvələrlə üsyançılar arasında döyüş olub. Bu, aprelin 12-sində başlanan atəşkəsin ilk pozuntusudur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işə əl edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə cəm mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalına imkan verilməyib. Bu arada Azərbaycanda politoloq Zərdüşt Əlizadə bəyan edib ki, o da Bakıda erməni filmləri festivalı keçiriləcək. Günün sualı belədir ki, xalqın sıravi nümayəndələri arasında ünsiyyəti çoxaltmaqla, mədəni əlaqələri artırmaqla Qarabağ probleminin həllini asanlaşdırmaq olarmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz, onları verilişimizdə oxuyacağıq. Elə ilk mövzumuz da daha ətraflı bu məsələ haqqında danışmaqdır. Aprelin 12-sində keçirilməli idi Ermənistanın ikinci böyük şəhəri olan Gümrüdə Azərbaycan filmləri festivalı, amma buna qarşı böyük etirazlar olub və etirazların da qarşısında şəhərin meri özü gedib. Festivala etiraz edən kütlə aprelin 12-sində tədbirin keçiriləcəyi Asparez klubunun girişini bağlayaraq festival iştirakçılarını oraya buraxmayıblar. Etirazçılar buna qədər kluba daxil olaraq festivalın təşkilatçısı Grigori Vanyana hücum eləyiblər, ondan tədbiri ləğv eləməyə tələb eləyiblər. Bundan sonra Vanyan bəyan eləyib ki, filmlər göstərilməyəcək. Festival iştirakçıları avtobusdan Yerevana qayıdarkən Azərbaycan filmləri yol kənarındakı kafelərin birində nümayiş etdirilib. Bu festivalı Amerika və Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi təşkil eləmişdi. Bu arada Azərbaycanda politoloq Zərdüşt Əlizadə bəyan eləyib ki, o da erməni filmləri festivalı keçirəcək. Heç cür manelərə baxmayaraq bunu həyata keçirəcək. Mümkün olacaqmı Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajda?
Aprelin 12-sində Ermənistanın Gümrüş şəhərində qısa metrajlı Azərbaycan filmlərinin nümayişinə maneçilik törədilib. Ermənistan mediasının yazdığına görə filmlərin nümayişinə başlanmazdan əvvəl bir qrup şəxs festivalın keçiriləcəyi Asparez klubunu mühasirəyə alıb. Tədbirin təşkilatçısı Georgi Vanyanı ora buraxmayıb. Buna qədərsə etirazçılar klub binasına daxil olaraq filmlərin nümayişinin dayandırılmasını tələb ediblər. Bundan sonra Vanyan filmlərin nümayiş olunmayacağını elan etməyə məcburiyyətində qalıb və Gümrünü tərk edib. Aprelin 13-də isə Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi aprelin 12-sində baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalı baş tutub. Növbəti nümayiş aprelin 17-sində saat 16-da Helsinki Assambleyasının Vanazor ofisində olacaq. Ancaq təşkilatçılar onu da deyiblər ki, Stop festivalına daxil olan filmlərin jurnalistlərin Asparez klubunda nümayişi baş tutmayıb. Festival başlamamışdan bir saat əvvəl hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, Asparez klubunun və Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi əməkdaşlarının təhlükəsizliyi təmin edilə bilməz. Son bir neçə saat ərzində isə festival iştirakçılarının binanı tərk etməsi üçün onlara təzyiq göstərilib. Bundan sonra festival təşkilatçıları binanı tərk edib. Gümrü yaxınlığındakı şose yolunun üstündə stop festivalı keçirilib. 26 nəfər festivalın proqramına baxıb, 24 nəfər səs vermədə iştirak edib. Onlar tamaşaçı rəğbəti mükafatını müəyyən edəcəklər. Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azərbaycanda erməni film festivalı keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Deyib ki, əsl incəsənət humanizmə, xalqların yaxınlaşmasına xidmət eləməlidir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin sektor müdiri Yusif Şeyxov deyir ki, Gümrü festivalında hansı Azərbaycan filmlərinin göstəriləcəyi barədə onların məlumatı olmayıb. Şeyxovun sözlərinə görə dövlət və qeyri-dövlət film studiyaları arasında sorğu keçiriblər. Həmin studiyalar festivala müraciət etmədiklərini bildiriblər.
Festivalın baş tutmamasını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Ermənistan cəmiyyəti mən elə deyirəm ki, hazır deyil belə təşəbbüslərin dəstəklənməsinə. Aslında Gümrüdə baş verilir də bunu təsdiqlər.
Bəs Azərbaycan necə Bakıda erməli film festivalı keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyərdimi? Sonrasa Yusif Şeyxov belə cavab verdi.
Biz Ermənistan tərəfi ilə birgə tədbirlərin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırıq. Siyasi vəziyyətin bu indiki durumunda biz bu diyaloqların əleyhinəyik.
Analitik Rauf Rəcəbov deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında belə təşəbbüslər olmalıdır.
Belə bir layihələr, proqramlar inamsızlığın inama doğru yönəldə bilər. Həmin bu layihələr, belə bir proqramlar çox lazımlı olan bir proqramlardır. Bu tədbirlər iki tərəfdən eyni zaman keçirilməlidir. Buna hökumət tərəfindən də dəstək olmalıdır.
Rejissor Igor Divanyan rəhbərliyi etdiyi Qafqaz Sülh Təşəbbüsləri Mərkəzi 2010-cu il noyabrında da Yerevanda belə bir tədbir keçirmək istəmişdi. Həmin vaxt təşkilatçılara yer verilmədiyindən festival baş tutmamışdı.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onda xatırladım ki, bu mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da məqalə yerləşdirmişik və həmin məqalənin şərhlər bölümündə də oxucularımız öz mövqelərini bildirirlər bu məsələ ilə bağlı. Və günün sualı da bununla bağlı idi. Artıq ilk mesajlar daxil olmaqdadır. Birini oxumaq istəyərdim. Azərbaycanla Ermənistan arasında düşmənçiliyi yad qüvvələr salıblar. Buna üçüncü ölkələr də demək olar. Ona görə də biz onların çaldığı ilə oynamamalıyıq. Xalqlar arasında ünsiyyət olmalıdır. Bunu Elmir Bakıdan yazır. Sizin də rəyləriniz, fikirləriniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Yeni qanun layihəsi hazırlanıb, qəbul olunsa ev tikmək üçün icazə almaq xeyli asanlaşacaq bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımı düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə
yox.
Yox, sən təhqirə
kimsə tərəfindən. Mən sənəsəndən getmirəm, mən sənəsəndən
danışmıram. Yox, faizlə xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və verilişi canlı olaraq izləyə də bilərsiniz. Bakı ətrafında dövlət orqanlarına yerli sakinlər arasında qarşıdurmaların əsas səbəbi adına qanunsuz tikili deyilən məsələ üstündədir. Elə bir neçə gün qabaq sizə Sultəpədə dövlət neft şirkətinin söhdüyü evlər haqqında danışmışdıq. Əsas o gətirilirdi ki, evlər neftli sahələrdə icazəsiz tikilib. Sakinlər isə deyirlər ki, məmurlara pul verib icazə alıblar. İndi Bakıda ictimai müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihəsinin müəllifləri deyirlər ki, bu kimi mübahisələrin yaranmasının qarşısını əvvəlcədən almaq. Olar. Elə onların hazırladıqları tikinti və şəhər salma məcəlləsi layihəsi ilə də bu mümkündür. Təbii ki, əgər parlamentdə bu məcəllə qəbul edilərsə. Məcəllənin təşəbbüskərarı kimdir və yeni məcəllə layihəsində daha hansı yeniliklər var? Bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbətdə.
Yeni tikinti və şəhər salma məcəlləsi qəbul olunandan sonra bir-iki mərtəbəli fərdi ev tikmək, qəzet açmaq kimi asan olacaq. Tikintiyə başlamaq üçün bu sahəyə cavabdeh quruma sadəcə xəbərdarlıq məktubu göndərmək kifayət edəcək. Cavabdeh qurum bir ay ərzində təklif və irad bildirməyəcəksə, bu razılıq əlaməti sayılacaq. Bu fikirlər aprelin 13-də tikinti və şəhər salma məcəlləsi layihəsinin ictimai müzakirəsi zamanı səslənib. Layihə müəlliflərindən biri Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin müdir müavini Səyyad Kərimov layihədə tikintiyə icazə ilə bağlı xeyli sadələşdirmənin olduğunu deyib.
Fərdi yaşayış evinin tikmək niyyətində olan şəxs həmin layihəni və bu barədə niyyəti ilə bağlı ərizəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edib. Və əgər həmin qurum bir ay ərzində hər hansı bir irad və təklif bildirməzsə, heç bir icazə almadan o tikintiyə başlaya bilər.
Səyyət Kərimov o görə təklif və iradların bildirilməsi də tikintiyə icazə verilməməsi anlamına gəlməməlidir. Onun sözlərinə görə burada sadəcə layihənin tikinti və şəhər salmaya uyğunluğu ilə bağlı sənədlər tələb oluna bilər. Layihədə həmçinin icazəli tikintilərlə bağlı işlərin vahid pəncərə prinsipi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Elə vahid pəncərənin tətbiqinə görə də yeni layihədə Sovet dövründən qalma tikintinin istismarına qəbul üstündən da imtina olunur. Layihə müəllifi Səyyət Kərimova görə vahid pəncərə sistemini həyata keçirən qurum tikintiyə nəzarətlə yanaşı həm də onun istismara yararlılığını qəbul edəcək. Amma layihəni şərh edən Amerika Ticarət Palatasının nümayəndəsi Şahid Şükürov vahid pəncərə prinsipinin tətbiq olunmasını layihədə aydın qeyd olunmadığını deyir. O hesab eləyir ki, tikintinin başlanması anından bitməsinə qədər bütün proses sənəddə aydın göstərilsə, daha yaxşı olardı. Bundan başqa o təklif eləyir ki, tikinti ilə şəhər salma bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi ayrı-ayrı məcəllələrlə tənzimlənməlidir. Səyyət Kərimov isə bu iradları qəbul eləmir, deyir, vahid pəncərə ilə bağlı layihədə hər şey aydın göstərilib. Qaldı ki, bu məsələnin iki ayrı-ayrı məcəllə ilə tənzimlənməsinə o deyir ki, tikinti ilə şəhər salma bir-birinə çox bağlıdır. Tikinti haqqında ayrıca məcəllənin qəbulunun tərəfdarı olan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə hesab edir ki, tikintidə elə problemlər var ki, onu sözü gedən məcəllə ilə həll etmək mümkün olmayacaq.
Tikintidə ən ciddi problem biri qiymət qoyma problemidir. Onlar da əhali arasında çox ciddi problem var. Yalnız mən sağlam, Basin küçəsi ətrafında söküntü gedəndə əhali bir neçə şikayət edir. Bu tikintinin əlaqədar olaraq. Yəni biri deyir, yox, onun bir kvadratına 1500 manat kifayətdir, biri deyir, mənim burada evimin qiyməti kvadratı 4500. Yəni biz bilməliyik, əgər bu gün biz bunun torpağın əlindən alırıqsa, evi sökürüksə, onun real bazar qiyməti biz ona ödəyirik.
İlə Bakının mərkəzində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindəki mənzilindən bu günlərdə çıxarılan Afaq İsmailovada Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, onun əmlakının hər kvadrat metrinə müstəqil qiymətləndirmə şirkəti 2400-2800 manat qiymət qoyduğu halda ona hər kvadrat metrə 1500 manat pul ödənilir.
Vermirlər mənə. Mənə cəmi cümə 100 kvadratın pulunu verirlər. 150 min pul verirlər mənə.
Layihədə icazəsiz tikillərlə bağlı müəyyən prosedurlar nəzərdə tutulur. Belə ki, təklif edilən məcəllə icazəsiz tikillərin sökülməsinə yol vermir. Səyyət Kərimov deyir ki, əgər obyekt hansısa səbəbdən icazəsiz tikilibsə, dövlət qurumlarının vəzifəsi onu sökmək yox, tikintinin məcəllənin tələblərinə uyğun gəlib-gəlmədiyini araşdırmaq olacaq. Yeni layihədə bir məsələdə başlanması nəzərdə tutulan tikinti ilə bağlı qonşuların məlumatlandırılması və onların rəyinin nəzərə alınması ilə bağlıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin rəis müavini İlxan Əsədovun sözlərinə görə, hündür mərtəbəli evlərin tikintisinə icazə veriləndə ətrafda olan tikililər və ərazidə yaşayan insanların rəyi nəzərə alınacaq. İlxan Əsədov deyir ki, tikinti işləri kiminsə maraqlarına toxunmamalıdır. Əks halda layihədə tikintiyə icazə verilməməsi nəzərdə tutulur. Tikinti və şəhər salma məcəlləsi layihəsinin parlamentin yaz sessiyasında müzakirə çıxarılacağı gözlənilir.
Marif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Son məlumata görə, tikinti ilə bağlı olduğuna görə deyirəm, azadlıqradiosu.az saytında bir məlumatımız var. Gəncədə 18-ci əsrə aid olan abidə sökülüb, söhbət vaxtı ilə Gəncə xanı, Cavad xana məxsus olan dəftərxananın sökülməsindən gedir. Şəhər rəhbərliyi bunu nə ilə əsaslandırır, bu binanın sökülməsini və müstəqil ekspertlər bunu necə qiymətləndirirlər, azadlıqradiosu.az saytında bu barədə ətraflı oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi silahlı dəstələri ifşə etdiyini bəyan eləyir, tutulanların qohumları isə ittihamları qəbul eləmirlər bu barədə elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi silahlı dəstələri ifşa etdiyini bəyan edir, tutulanların qohumları isə ittihamları qəbul eləmirlər. Dünən və bugün Nazirliyi iki açıqlama yayıb. Dünən İrandan Azərbaycana silah-sursat və narkotik keçirməkdə şübhəli bilinən dəstənin ifşa olunduğu bildirilmişdi. Onlar arasında həm İran, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu deyilirdi. Bugün isə oxşar əməliyyatın Zaqatalada keçirildiyi bəyan olunub. Tutulanların qohumları ittihamlara inanmırlar, deyirlər ki, həbs edilənlərin heç zaman silahla, sursatla əlaqəsi olmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi iki gün ardarda silah-sursat saxladıqları bildirilən şəxsləri ifşa etdiyini açıqlayıb. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Zaqatalada həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində Mahmud Lələyev və Teymur Qaracayev tutulub, onların evlərindən və pay torpaqlarının ərazisindən silah-sursat partlayıcı qurğuların aşkar edilərək götürüldüyü bildirilir. Aprelin 12-sində isə Nazirlik məlumat yayıb ki, İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana odlu silah, döyüş sursatı, habelə narkotik vasitələrin keçirilməsində təqsirli bilinən bir qrup şəxsi yaxalayıb. Məlumatda İran vətəndaşları Nasir Əbdi, Əli Dəlir, Əli Rəhmani, Azərbaycan vətəndaşları Qabil Xubalıyev, Ruslan Məmmədov, Arzuman Mürşidov, Niyamədin Lalayev, Vadim Qəniyev və qeyrilərinin adı çəkilir. Azadlıq radiosu adları keçən şəxslərdən bir neçəsinin ailələri ilə əlaqə saxlayıb. İrandan Azərbaycana odlu silah, döyüş sursatı, habelə narkotik vasitələrin keçirilməsində təqsirli bilinənlərdən Arzuman Mürşidovun atası Məmməd Əli Mürşidov deyir ki, oğlu kimisə güdazına gedib.
Oğlumun üstündə qəti silah olmayıb. Qəti silahlə maraqlanmaq xəsiyyəti olmayıb, ömür boyu onda silah olmayıb, ya ova gedə, bir dənə doğuşan tısa, ya onun belə söhbət onda qəti olmayıb.
Masalının Küllütəpə kəndində yaşayan Məmməd Əli Mürşidov danışır ki, kənddə işsizlik olduğuna görə oğlu Arzumanı Rusiyaya yollayıbmış, amma qısa müddət sonra geri qayıdıb. Məmməd Əli Mürşidov bildirir ki, 1985-ci ildə oğlu hərbi xidmətdə qəzaya düşüb, aldığı travma onda psixik pozğunluğa səbəb olub. O, oğlunun saxlanması ilə nəticələn hadisəni belə nəql edir.
Bir dənə balaca nə var, dedi, mənim atam evdə idi, nahar üstə idi, evdə odunumuz yox idi. Ha, biri zəng elədi, dedi, Arzuman, mənim filan yerdən qonaqlarım gəldi, çıx onları provajat elə, evə onları qəbul elə. O da gedib odun gətirirlər, şaxşaval yığıb, sənəm gəl, çütürtüğünü gəl. Gün ortadan sonra gəlib oradan rast və özünə gəl, bu işin sənətkarı idisə, və saat 6 iradələrində gündüz işıq yana-yana azadı, gün orta olu-olu. Gətirib evə qat, iki dənə toyuq kəsib, bişirib, onlara günorta zad verib, gecə olub deyib, gedəcəyəm, biz yaparacaqsın. Əşi, gecə qalır, səhər gedəriz, deyil, yox, yox, yox, biz falan gəzə vəd vermişik. İndi bu nə siyasət olub, nə fırıldaq olub, nə bicdik olub, bilmirəm. Günahkarlığı odur, sadəlövdür.
Məmməd Əli Mürşidov deyir ki, İran vətəndaşları Nasir Əbdi, Əli Dəlir və Əli Rəhmanini heç vaxt tanımayıblar. Həmin şəxslər Arzuman Mürşidovun evində əyləşəndə öz əşyalarını həyətdəki toyuq yerində yerləşdiriblərmiş. Atası deyir ki, oğlunun evindən hər hansı silah aşkarlanmayıb. Əməliyyatçılar İranlılara məxsus silahları toyuq yerindən götürüblər. Arzuman Mürşidov evlidir, 7 uşaq atasıdır. İşsizdir, ailəsini isə atası və Rusiyada yaşayan qardaşları dolandırır. Atası deyir ki, o özü və bütün oğulları hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridirlər. Eyni cinayətdə təqsirli bilinib həbs edilən Vadim Qəniyevin atası Abdulcabbar Qəniyev də oğlunun adının silah üstündə keçməsinə təəccübləndiyini deyir.
Mən eşitdiyimə görə onun üzündə heç nə tapılmayıb deyirəm. Üstündə. Silahın nə şeylər orada. Özüm dəqiq deyə bilmərəm valla, çünki mən oğlumu görməmişəm. Şübhəni şəxs kimi saxlayıblar deyir. Qonaq evində olub, qonaq gedib bu həmən Lalayevin yanına. Orada tutublar onu. Mən dəqiq bilirəm ki, o başqa əlaqəsi ola bilməz.
Xaçmaz rayonunun Yalama kəndində yaşayan Abdulcabbar Qəniyev deyir ki, yaşadıqları yerdə iş yox imiş. 32 yaşlı Vadim atasının onun üçün nəzərdə tutduğu evin tikintisinə kömək edirmiş. MTN-in Zaqatalada həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyatda saxlanılan Teymur Qaracayevin atası oğlunun yanlış ittiham olunduğunu iddia edir.
Məlumatı var idi, indi onların dostu olub. Məsələn, oğlan var, o həmən tutub. Birisi bir yerdə işləyiblər, suvaq vurublar, suvaqçı idi, mən oğlum suvaqçıdır. Ömür belə iş görə adam deyil, gündə 5 namazını qılıb, işinə gidib uşaqlarına çörək qazanan o uşaqdır.
Sizin evinizdə, oğlunuzun yaşadığı evdə yoxlama aparıblar?
Gəliblər də, baxıblar, eləyiblər, anamızı narırlar. İndi görürlər doğrudan ki, bu oğlan məsələn düzdür, bundan xəbəri var, şey var, baxımda bu da deməyibdir. Bunu da qorxuzublar, aləmin səni belə eləyərik, elə eləyərik.
Oğlunuzu kim qorxudub ki?
Həmən o adamlar da, həskic, tutulmadılar mı? Canını qorxusundan xırda uşaqları var. Deyir ata, bir aləmə ziyan verəcəklərindən deyim ona, elə sıxılıb qalıb, axıda da belə oluyor. Çıxmayıb onun evinin adından, gəldirlər də, özləri də etiraflərlər, biz sizdə heç bir şey yoxdur.
Sizin oğlunuzun məsələn hansısa qruplarla görüşü filanlar olurmu?
Yox, hələ o barədə onun hələ gözündən soruşa bilərsiniz. Biz hələ qrup vurub, bizim nəsillər qanaş edir elə bir şey.
Təqsirləndirilən şəxslərin ailələrinin açıqladıqlarına Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən cavab öyrənə bilmədik. Nazirlikdən telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu son hadisələri Azadlıq Radiosuna belə şərh edir.
Rafiq Sağının qətli və yaxud Elmar Hüseynovun qətli, Bahəddin Həziyevin vaxtı ilə döyülməsi və bu cinayətlərin açılmaması fonunda birdən belə böyük əməliyyatların keçirilməsi, nə bilim, xüsusi casusluq fəaliyyət görmüş, keçmiş, insanların kütləvi şəkildə həbs olunması xeyli suallar doğurur. Bu adi cinayəti aça bilməyən bir qurum bu boyda şeyləri necə açır, hansı peşəkarlıq potensialına? Əgər o peşəkarlıq potensialı doğrudan varsa, onda o birisini niyə aça bilmir?
Ərəstun Oruçlunun fikirləri idi. Bu reportajı isə Durna Səfərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında da kontekst proqramını canlı olaraq dinləmək mümkündür. Siz həm də bizim proqramı Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytından bəzi maraqlı məqalələrin və video süjetlərin başlıqlarını çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, Titanic'in arxiv görüntüləri var, 100 il əvvəl batan səyahət gəmisinin arxiv görüntüləri eksklüziv Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib, bundan başqa Ermənistan gözəli seçilib, 2012-ci ilin Ermənistan gözəli, bununla da bağlı fotogaleriya var. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında sizə fransızlar Azərbaycanda yerli gənclərə hansı rəqsləri öyrətdilər, bununla bağlı da video süjet Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Titanik gəmisindən xilas olanlar arasında erməni gənc də var imiş bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Titanik gəmisindən xilas olanlar arasında erməni gənc də var imiş. Titanik 100 il qabaq, 1912-ci il aprelin 14-dən 15-nə keçən gecə Atlantika sularında iceberglə toqquşaraq batıb, Böyük Britaniyadan Amerikaya gedən gəmi o vaxtı dünyanın ən böyük gəmisi idi və o vaxtı da bunun batması çox böyük hadisə olmuşdu. 100 illiyi ilə bağlı bu hadisənin BMT-nin mədəniyyət bölümü olan UNESCO-da bəyan edib ki, Titanik səyahət gəmisinin qalıqları okean sularında 4 kilometr dərinlikdə yerləşir və onlar bundan sonra qorunacaqlar və oradan qanunsuz şəkildə hər hansı bir əşya falan çıxardıb satmaq bundan sonra qanunla qadağandır. Titanikdə bir neçə yüz adam gəmidən xilas ola bilib, bunların da böyük əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar olub, amma xilas olanlar arasında bir erməni gənc də olub. Özdə o, gəminin elə bir hissəsindən xilas olub ki, həmin hissədəkilərin çoxu faciə zamanı həyatını itirib. Bu necə mümkün olub, ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədən qaçan 20 yaşlı erməni Neşah Qriqoryan əvvəlcə Avropaya, oradan da yaxşı həyat üçün Kanadaya getmək istəyir. Onun nəvəsi Van Salamonyan deyir ki, 1912-ci ilin aprelində İngiltərədən Amerikaya yola çıxan Titanik gəmisinə 3-cü dərəcəli bilet alanlardan biri də onun babası Neşah Qriqoryan olub.
Atası ona deyib ki, yeni həyat qurmaq üçün Kanadaya getsin. Ümid ediblər ki, gələcəkdə o qardaşların da öz yanına apara biləcək. Babamın iki kiçik qardaşı da olub. O, Türkiyədən qaçmış, daha 4 erməni ilə birlikdə Fransaya gəlib. Oradan da talib babamı Titanik gəmisinə apardı.
Skandinaviya, Şərqi Avropaya yaxın şərqdən olan miqrantlar bir həftəlik Amerika yolculuğu üçün 3-cü dərəcəli biletə İndiki pulla təxminən 1000 dollar ödəyiblər. Aprelin 14-də gəmi Şimali Atlantikada bir buzdağına dəyib deşilənə qədər hər şey qaydasında gedirmiş. Babası Salamonyana danışırmış ki, onlar gecə təzəcə kart oynamağa başlayanda gəmidə nəsə baş verdiyini hiss eləyiblər.
Onlar yenicə kart oynamağa başlayanda gəminin titrədiyi hiss edib və bir səs eşidiblər. Onlar nə baş verdiyini bilmirdilər. Üçüncü dərəcəli bileti olanların problemi o idi ki, onları sanki bir qapalı yerə salmışdılar. O zaman qanunlar belə idi ki, üçüncü dərəcəli bileti olan sərnişinləri birinci və ikinci dərəcəli sərnişinlərdən ayrı saxlayırdılar. Babam və bir neçə kişi yuxarı çıxan pilləkanın qarşısındakı qapıda zəncir qırıb qaçıblar. Onlar özlərini güclə gəmdən çıxan qayığa salaraq xilas ola bilirlər. Amma gəmidəkilərin heç də hamısı Neşan Qriqoryan kimi şanslı olmayıb. Üçüncü dərəcəli bileti olanların hər üç nəfərindən ikisi sadəcə olaraq yuxarı mərtəbəyə çıxa bilmədikləri üçün həlak olublar.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlıq sağollaşıram. Saat axşam saat 8-də yenidən görüşənədək. Hələlik.